Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan bedah tumpukan sumber yang Anda berikan, semuanya tentang hari pertama pameran teknologi raksasa CES 2026 yang baru saja dimulai tanggal 6 Januari di Las Vegas.
Benar.
Misi kita kali ini cukup jelas memahami satu tema besar yang muncul dari semua materi ini. Sepertinya AI bukan lagi sekedar aplikasi di ponsel atau fitur di cloud.
Sudah bukan lagi.
Dari catatan Anda, AI kini menjadi mesin yang menggerakkan hampir semua benda fisik yang dipamerkan. Mereka bahkan punya istilah untuk ini, AI fisik. Oke, yuk kita langsung terjun. Dimulai dari apa yang paling heboh di lantai pameran.
Yang langsung terasa berbeda dari sumber-sumber ini adalah pergeseran narasinya. Kalau kita lihat CES beberapa tahun lalu, semua orang kan bertanya, apa sih yang bisa dilakukan AI?
Iya, betul.
Sekarang pertanyaannya sudah berbalik total menjadi benda fisik apa yang bisa kita ciptakan dengan AI sebagai otaknya. Ini perubahan yang fundamental. Fokusnya bukan lagi pada software, tapi pada bagaimana software itu memberi nyawa pada sistem di dunia nyata.
Robot kendaraan.
Persis, robot kendaraan bahkan, ya ampun, perabotan rumah tangga.
Tepat, dan sumber Anda langsung menyoroti bagaimana robotika benar-benar mendominasi panggung utama. Ini bukan lagi demo kaku yang diputar berulang-ulang, kan?
Sama sekali bukan.
Katanya, robot-robot ini bergerak non-stop sejak pintu dibuka, berinteraksi dengan pengunjung, melakukan tes keseimbangan. Salah satu yang paling menonjol itu perusahaan bernama Unit. Mereka sepertinya fokus pada gerakan seluruh tubuh yang mulus.
Betul, dan detailnya menarik. Robot mereka bukan cuma berjalan, lalu berhenti, lalu berbalik. Sumbernya mendeskripsikan gerakan yang sangat terkoordinasi. Nah, bagian yang paling canggih adalah kemampuannya memperbaiki postur di tengah gerakan.
Oh, jadi secara real-time ya?
Betul, secara real-time. Itu artinya robot ini punya persepsi terhadap keseimbangannya sendiri dan lingkungannya, lalu langsung mengoreksi. Ini lompatan besar dari sekedar mengeksekusi perintah satu persatu.
Jadi ini bukan lagi kayak robot pabrik yang gerakannya itu-itu aja di lingkungan yang terkontrol. Ini lebih mirip, penari yang bisa berimprovisasi kalau lantainya sedikit miring.
Analogi yang sangat pas.
Nah, selain Unit, ada juga Sharpa yang fokusnya lebih spesifik, tangan robotik. Dari deskripsinya, ini bukan sekedar penjepit biasa.
Jauh lebih canggih. Mereka mendemonstrasikan manipulasi objek-objek kecil dengan presisi yang katanya luar biasa.
Dan ada satu detail kunci di catatan Anda yang mengkonfirmasi bahwa ini bukan lagi sekedar prototipe laboratorium.
Nah, ini poin yang paling penting. Tangan robotik Sharpa ini sudah dijual secara komersial ke berbagai universitas untuk riset.
Oh, sudah dijual?
Sudah. Ini sinyal penting. Artinya, teknologinya sudah dianggap cukup matang dan stabil untuk digunakan setiap hari oleh pihak ketiga. Kemampuan untuk melakukan sesuatu di dunia fisik dengan presisi tinggi kini sudah menjadi komoditas yang bisa dibeli.
Oke, itu dari sisi robot industri dan riset. Tapi tren AI fisik ini juga merambah ke rumah kita. LG memperkenalkan robot otonom bernama Cloyd, dan mereka tampaknya sangat bangga dengan sebutan AI fisik itu.
Iya, mereka menonjolkan itu sekali.
Wujudnya seperti yang kita bayangkan ya. Punya roda, badan yang bisa bergerak, dan dua lengan. Tapi ada satu detail dari demo mereka yang bikin saya berhenti sejenak. Saat Cloyd melipat pakaian, katanya gerakannya sangat...
lambat.
Iya. Yeah.
Spontan saya berpikir, apa gunanya kalau lambat? Apa ini sebuah kelemahan?
Nah, ini justru bagian yang paling cerdas dari strategi LG. Kelambatan itu disengaja. Ini adalah pesan halus kepada pasar.
Pesan seperti apa?
Selama ini kan perusahaan teknologi berlomba-lomba membuat demo yang paling wow dan cepat. Tapi LG di sini sepertinya belajar dari kegagalan produk smart home generasi pertama yang seringkali tidak bisa diandalkan.
Ah, masuk akal. Dengan gerakan yang lambat dan hati-hati, LG tidak menjual masa depan yang spektakuler. Mereka menjual produk yang tidak akan merusak kemeja favorit Anda, produk yang bisa diandalkan, dan yang terpenting, aman berada di sekitar anak-anak. Ini pergeseran mentalitas yang besar.
Jadi ini soal membangun kepercayaan, bukan sekedar pamer kecepatan. Oke. Masih soal robot rumahan. Ada satu lagi yang benar-benar membuat saya harus baca ulang sumber Anda. Sebuah robot penyedot debu dari Roborock bernama Soros Rover yang punya kaki. Tunggu dulu. Penyedot debu dengan kaki beroda yang bisa membuatnya naik tangga.
Persis seperti itu. Kedengarannya gila kan? Ini solusi untuk salah satu masalah paling klasik bagi robot penyedot debu.
Betul sekali.
Dalam demonya, ia butuh sekitar 30-40 detik untuk menaiki 5 anak tangga, jadi memang tidak cepat. Tapi inovasi sesungguhnya bukan cuma soal bisa naik.
Lalu apa?
Sumber Anda menekankan bahwa ia membersihkan setiap anak tangga sambil naik, ini yang belum pernah bisa dilakukan sebelumnya. Ini adalah contoh sempurna dari AI fisik yang memecahkan masalah dunia nyata yang berantakan, seperti rumah dengan banyak lantai.
Dan tentu saja ini masih prototip. Tapi sumber Anda menyebutkan bahwa model flagship mereka sebelumnya sudah dijual seharga $2,599. Wow!
Jadi bisa kita bayangkan, harganya pasti tidak murah.
Jelas tidak murah. Nah, dari robot yang melakukan pekerjaan fisik, kita beralih ke tren lain yang juga sangat kuat. Robot yang menawarkan koneksi emosional.
Ya, dan ini bukan lagi produk aneh di pojokan pameran. Ini sudah jadi kategori produk yang serius. Switchbot memamerkan Kata Friends, digambarkan mirip Furby modern.
Oh, saya ingat Furby.
Nah, yang ini bisa mengenali wajah dan merespon isyarat emosional sederhana. Misalnya, apakah Anda terlihat senang atau sedih?
Yang paling mengejutkan bagi saya adalah harganya sih. Sumbernya bilang harganya sekitar 10.000 yen, atau kalau dirupiahkan sekitar 1 jutaan.
Murah sekali.
Murah banget kan? Ini bukan lagi mainan mewah. Harga segitu menempatkannya di pasar massal. Ini sinyal kuat bahwa persahabatan robotik sedang dipersiapkan untuk semua orang.
Dan ini memunculkan pertanyaan penting yang disinggung dalam sumber Anda. Apa artinya bagi interaksi sosial manusia ketika persahabatan buatan menjadi begitu terjangkau?
Iya juga ya.
Teknologi ini tampaknya sudah siap diproduksi massal, terlepas dari apakah kita sebagai masyarakat.
Sudah siap atau belum dengan implikasinya?
Tepat. Ini adalah komodifikasi koneksi emosional. Perusahaan bertaruh ada pasar besar untuk persahabatan yang selalu tersedia dan bisa diprediksi, yang disajikan melalui perangkat keras.
Dan tren ini tidak hanya dalam bentuk hewan peliharaan robotik. Sumber Anda juga menyoroti beberapa perangkat meja. Ada Razer Project Ava, semacam asisten gaming.
Oh iya, yang bentuknya silinder itu.
Betul. Karakternya, Kira, katanya bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi di game secara real time. Lalu ada Lepro Emi, yang dipasarkan secara eksplisit sebagai belahan jiwa AI.
Istilahnya sudah sampai belahan jiwa ya?
Iya, lengkap dengan layar OLED melengkung untuk mensimulasikan koneksi emosional. Jadi ini bukan lagi sekedar mainan, tapi dipresentasikan sebagai kategori produk yang benar-benar serius.
Betul. Dan ini menunjukkan bahwa AI fisik tidak hanya tentang melakukan tugas, tapi juga tentang menjadi hadir. Kehadiran yang dirancang untuk mengisi kekosongan emosional.
Jadi, robot-robot ini makin pintar berinteraksi dengan dunia fisik di sekitar kita. Tapi interaksi kita dengan teknologi juga ikut berubah, kan? Sumber Anda menyoroti bagaimana perangkat keras yang kita pegang, ponsel, dan laptop juga ikut beradaptasi.
Benar. Ini adalah evolusi perangkat keras untuk mengakomodasi cara baru kita berinteraksi dengan konten dan AI. Di Las Vegas Fair, Lenovo dan Motorola membuat gebrakan.
Apa yang mereka pamerkan?
Lenovo memamerkan konsep laptop yang layarnya bisa digulung. Coba Anda bayangkan, Anda sedang bekerja di laptop, lalu Anda tekan tombol, dan layarnya melebar jadi format ultra-wide. Salah satu konsep mereka, ThinkPad Roll XT, bahkan punya layar yang membungkus sampai ke bagian belakang.
Jadi ada layar kedua di belakang?
Persis, menciptakan layar sekunder. Sumbernya menyebut ini masih konsep, tapi rekayasanya sudah sangat maju. Ini bukan lagi sekedar market.
Jadi tujuannya bukan lagi cuma bikin layar lebih besar, tapi lebih adaptif ya?
Tepat sekali.
Sementara Lenovo pamer konsep, Motorola justru meluncurkan produk jadi. Sumber Anda menyebutkan Motorola Razr Fold, ponsel lipat model buku yang tampaknya menantang langsung Samsung dan Google.
Iya, mereka masuk ke pertarungan itu.
Spesifikasinya cukup serius dengan layar eksternal 6,6 inci dan internal 8,1 inci. Mereka juga meluncurkan ekosistem pendukungnya seperti Moto Pen Ultra dan Moto Tech 2.
Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besar, ini semua saling terkait. Layar yang fleksibel, input yang lebih presisi, semua ini adalah tentang menciptakan antar muka yang lebih kaya antara kita sebagai manusia dan AI yang menjalankan perangkat kita.
Implikasinya besar. Kolaborasi antara Lenovo dan FIFA untuk Piala Dunia 2026.
Oh, ini menarik sekali.
Mereka akan menggunakan AI generatif untuk apa? Untuk membuat avatar digital 3D pemain yang sangat realistis.
Betul. Dan tujuannya bukan untuk game atau hiburan semata. Avatar ini akan digunakan dalam tayangan ulang dan visual untuk wasit, misalnya untuk menentukan offside. Avatar ini akan punya atribut fisik yang akurat.
Jadi untuk meningkatkan akurasi ya?
Tepat. Untuk memberikan konteks visual yang lebih jelas bagi penggemar dan ofisial. Ini adalah contoh sempurna bagaimana AI menjadi infrastruktur yang tak terlihat. Ia bekerja di belakang layar untuk meningkatkan akurasi.
Tentu saja. Dan di balik semua robot, layar fleksibel, dan avatar ini, ada otaknya, chip. Disinilah pertarungan sesungguhnya terjadi. Intel, menurut sumber Anda, meluncurkan prosesor Core Ultra Series 3.
Dengan nama kode Panther Lake.
Dan klaim mereka cukup gila. Daya tahan baterai hingga 27 jam pada laptop. Angka ini terdengar mustahil beberapa tahun lalu.
Dan ini menunjukkan fokus yang tak henti-hentinya pada efisiensi daya. Semakin banyak pemrosesan AI yang terjadi secara lokal di perangkat, semakin krusial peran chip yang bisa menanganinya tanpa menguras baterai.
Benar juga.
Baterai 27 jam itu bukan cuma angka marketing, itu adalah enabler untuk era AI fisik yang selalu aktif.
Di sisi lain, ada AMD. CEO-nya Lisa Su membuat prediksi yang sangat berani. Pertumbuhan pengguna aktif AI akan melonjak dari 1 miliar menjadi 5 miliar hanya dalam 5 tahun.
Prediksi yang sangat besar.
Mereka juga memamerkan prosesor Ryzen AI 400. Tapi bagian yang paling menarik dari persaingan chip ini datang dari Nvidia. Jensen Huang, CEO-nya, membuat pernyataan yang sangat blak-blakan.
Iya, ini adalah momen yang sangat signifikan. Secara eksplisit, dia menyatakan bahwa Nvidia tidak lagi memprioritaskan GPU konsumen mereka, seri GeForce yang kita kenal untuk gaming, di acara seperti CES.
Tunggu, jadi tidak ada kartu grafis baru?
Tidak ada. Ini adalah sebuah pesan strategis yang sangat kuat. Fokus mereka telah sepenuhnya bergeser.
Bergeser kemana tepatnya?
Ke semua hal yang kita bahas dari tadi. Infrastruktur AI, robotika, dan kendaraan otonom. Semua yang terkait dengan tema AI fisik.
Jadi mereka ingin jadi pemasok otaknya.
Termasuk otak dan tenaga untuk semua mesin yang berinteraksi dengan dunia nyata ini. Ini adalah pertaruhan raksasa yang secara cerdas menghubungkan semua tren yang kita lihat di CES. Mereka tidak lagi melihat diri mereka sebagai perusahaan kartu grafis, tapi sebagai perusahaan komputasi AI.
Dan fokus pada sistem fisik ini ternyata tidak main-main. Sampai ke level yang paling futuristik, energi fusi nuklir. Saya harus mengakui, ini bagian yang paling tidak saya duga dari rangkuman CES.
Siapa yang menyangka, kan? Commonwealth Fusion Systems bekerja sama dengan Nvidia dan Siemens.
Apa yang mereka lakukan?
Mereka sedang membangun kembaran digital atau digital twin dari reaktor fusi spark mereka. Fusi nuklir itu kan proses yang sangat kompleks. Jadi, alih-alih membangun prototipe fisik yang mahal, mereka membangun simulasi reaktor yang sangat detail di superkomputer.
Jadi, mereka menggunakan AI untuk simulasi?
Benar. Untuk menguji ribuan skenario desain, memecahkan masalah rekayasa yang belum pernah dihadapi sebelumnya, semua di dunia virtual. Ini poin yang sangat penting. AI tidak hanya dipakai untuk mengoptimalkan sistem yang sudah ada, tapi juga untuk menciptakan teknologi masa depan dari nol.
Wow. Dari simulasi reaktor fusi, mari kita kembali ke bumi, tepatnya ke dapur Anda. Karena bahkan di level produk konsumen pun, AI sudah tertanam sangat dalam. Sumber Anda menyebutkan Nosh yang memperkenalkan koki robot AI seharga $1,200.
Tepat. Ini bukan robot humanoid yang mengaduk panci ya, tapi lebih seperti alat masak pintar. Ini adalah otomatisasi yang masuk ke dapur kita secara bertahap.
Jadi kita tinggal siapkan bahan?
Ya, Anda siapkan bahannya, masukkan ke dalam perangkat, dan alat ini akan memasaknya berdasarkan lebih dari 500 resep.
Lalu ada contoh lain yang menunjukkan bagaimana AI bisa hadir di rumah dengan cara yang sangat berbeda? Blumen 8, sebuah bingkai kanvas IIN.
Ya, ini tren desain yang penting, yaitu kehadiran teknologi yang tenang dan tidak menuntut perhatian.
Dan baterainya bisa tahan 1-3 tahun. Luar biasa.
Teknologi yang paling canggih seringkali adalah yang paling tidak terlihat, yang terintegrasi dengan mulus ke dalam hidup kita.
Dan bahkan ada produk untuk anak-anak juga. Nodi, perangkat genggam untuk pesan suara. Lalu yang terakhir, ini benar-benar contoh bagaimana teknologi canggih bisa diterapkan pada hal yang paling tak terduga. Eye polish, kuku palsu yang bisa berubah warna melalui aplikasi.
Iya. Teknologi di baliknya disebut nanopolimer elektroforetik. Apa artinya ini?
Sederhananya, bayangkan aja layar IIN di Kindle, tapi dibuat sangat kecil, tipis, dan fleksibel untuk bisa dipasang di kuku Anda. Oh, jadi itu tinta elektronik.
Betul. Contoh ini sangat menarik karena menunjukkan bagaimana teknologi inti yang rumit kini bisa meresap ke produk fashion yang paling personal.
Jadi setelah membahas semua ini, apa artinya kesimpulan besar dari hari pertama CES 2026 ini sepertinya bukan tentang satu aplikasi AI pembunuh yang baru ya?
Bukan sama sekali.
Tapi ini tentang wujud fisik dari AI di mana-mana. Dari robot yang melipat cucian Anda, asisten emosional di meja kerja, sampai membantu wasit di Piala Dunia. AI bukan lagi sekedar fitur, ia sudah menjadi fondasi dari benda-benda itu sendiri.
Tepat sekali. Sumber-sumber Anda telah dengan sangat baik merinci apa yang sedang dibangun. Robot-robot, perangkat pintar, dan sistem cerdas yang akan hidup dan berinteraksi di dunia nyata bersama kita.
Benar.
Nah, ini membawa kita pada satu pemikiran penutup. Pertanyaan provokatif yang perlu kita renungkan sekarang bukanlah apakah sistem-sistem ini akan menjadi bagian dari hidup kita. Itu sudah pasti terjadi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita ingin merancang interaksi kita dengan mereka seiring dengan kemampuannya yang terus meningkat dan kehadirannya yang akan menjadi semakin umum di sekitar kita setiap hari.